Bratři a sestry, vítám vás všechny v dnešní biblické hodině, kterou zahájíme společně zpěvem písně číslo 517. Společně zpívejme píseň číslo 517. Před modlitbou čtu z žalmu 91. 2. a od 9. verše do 15. Žalm 91. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si s okámen nohu neporanil. Po lvu a zmyji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka, dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu. Ubráním ho, obdařím ho slávou. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstane. Náš všemohoucí věčný Bože, děkujeme ti za to, že k tobě můžeme přistupovat skrze našeho Pána, Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši, ty jsi podstoupil boj s pokušitelem, který si chtěl podmanit celý svět. Ty jsi čelil jeho útokům a nesl utrpení i kříž. Vstal jsi z mrtvých a vstoupil jsi na nebesa a tak si rozhodl navždy o satanově prohře. Ale my však, když se díváme na své životy v naší nedověře a často nespokojenosti a nevděčnosti, jeho svodům stále podléháme a dostáváme se pod moc zlého. A tak ti vyznáváme, že je to i proto, že jsme si nevážili tvého slova jako toho, bez čeho nemůžeme být živi, že jsme se i ve svých obtížích nedokázali celé spolehnout na tvé sliby. Najednou se nám zdálo, že naše životy a celá naše budoucnost závisí na různých okolnostech, na lidech, na nás samotných, víc než na tobě. A tak, Pane Ježíši Kriste, dej nám i v této postní době ducha pokání, abychom poznali a vyznali, kde a jak podléháme nástrahám pokušitele a hřešíme proti tobě i svým blížním. A tak nás veď k pokání, k tomu, abychom nechtěli stavět na jiném základě, než na tom, který je položen v tobě. A tak se nám zjevuj ty sám, stávej se tím jediným základem našich životů. Dej, abychom i v těch příštích dnech mohli to nové sjednocení s tebou nově prožívat. Amen. Posaďte se, prosím. Oznámení připomínám jenom program té nadcházející neděle, kde mimo našeho pravidelního dopoledního shromáždění v 9 hodin bude odpoledne v 15 hodin výroční členské shromáždění s volbou staršovstva. Tak na to mysleme a prosme je za požehnání tohoto našeho shromáždění. Připomínám ještě výhledově i seniorům setkání v úterý 15.3. s obědem od 10 hodin, tak využijte možnosti i dnes, pokud jste se ještě nepřihlásili, u sestry Noemi Komorskové se můžete přihlásit. Zpívejme nyní společně píseň číslo 98 Ježíši vykupiteli. Píseň číslo 98. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, už po čtvrté se vracíme k prvním listu Korinským 10. kapitole, kde si připomínáme to naše postní téma pokušení i na té cestě Božího lidu. A tak já znovu přečtu z 1. Korinským 10. kapitoly od 1. do 9. verše. Chtěl bych vám připomenout, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu. Abychom nezatoužili po zlém jako oni, a také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 tisíc. A také nechtějme zkoušet Pána, jak to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. Tak zatím tolik z 1. listu Korinským a prosím teď o píseň. Bratře a sestry, je tedy před námi to čtvrté pokušení v tom verši 9. A také nechtějme zkoušet Pána, jak to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. Tento odkaz nás vede do 4. Mojžíšovi 21. kapitoly a já tento příběh přečtu v kralickém překladu. 4. Mojžíšova 21. kapitola od 4. do 9. verše. Potom hnuli se z hory Hor cestou k moři Rudému, aby odešli zemi Idumejskou, i ustával lid velice na cestě. I mluvil lid proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste vyvedli nás z Egypta, abychom zemřeli na poušti? Nebo ani chleba, ani vody není a duše naše chléb, tento ničemný, sobě již zošklivila. Protož dopustil Hospodin na lid hady ohnivé, kteří jej štípali, takže množství lidu zemřelo z Izraele. Tedy přišel lid k Mojžíšovi a řekli, zhřešili jsme, nebo jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se Hospodinu, ať odejme od nás ty hady. I modlil se Mojžíš za lid. I řekl Hospodin Mojžíšovi, udělej sobě hada podobného těm ohnivým a vyzdvihni jej na sochu a každý ušknutý, když pohledí na něj, živ bude. I udělal Mojžíš hada měděného a vyzdvihl jej na sochu. A stalo se, když uštkl had někoho a on zhlédl na hada měděného, že zůstal živ. A k tomu ještě z Janova evangelia z 3. kapitoly od 14. verše. Jan 3.14. Slova Pána Ježíše, jako Mojžíš vyvýšel hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bratři a sestry, tedy to čtvrté zastavení na té nepříliš radostné cestě po poušti, které sice je v konečném důsledku poukazem na tu cestu, na ten způsob záchrany, nás vede k tomu přemýšlení o té naší cestě víry. Ale i tato událost, když přemýšlíme v této poslední době o pokušeních a o tom, co ohrožuje tu naši cestu víry, nás vede k důležitému zamyšlení. Ta situace, o které jsme četli ve 4. Mojžíšově, je situací, kdy Izraelci znovu přichází k Rudému moři. Po 38 letech přichází znovu na místo, na kterém se vydali jejich otcové a matky na cestu do zaslíbené země. Na cestu svobody. Ale nevěra staré generace zapříčinila, že se tato cesta velmi zamotala a zkomplikovala. Místo cesty ke svobodě a do nové země, zaslíbené země, to spíš vypadalo jako adrenalinová záležitost, cesta pouští a boj o holé přežití. A teď se to celé vrací znovu na začátek. Protože, sestry, to je něco, co bychom si měli i v této situaci velice vážně uvědomovat. Oni se po tolika letech vlastně dostali tam, odkud vycházeli. Oni se prakticky za těch 38 let nehnuli z místa. I když mají za sebou 38 let putování. Ale vnitřně se nehnuli ani o kousek. A to je to smutná pravda, a tady to máme názorně vyjádřeno, že hřích nás nikdy neposune kupředu. Hřích je, když to řeknu velice jemně, spíš vždycky objížďka nebo zacházka. Kdo hřeší, tak chodí v kruhu. Motá se v tom pověstném začarovaném kruhu. Kdo hřeší a zůstává v tomto postoji, dál se nedostane. A můžeme být věřící 10, 20, 30, i tady z Bible vidíme i 40 let. A můžeme i jako věřící, kteří víme o Pánu Bohu, kteří jsme s ním mnoho prožili, můžeme jít vlastní cestou. A jak jsem už pověděl, můžeme být i po tolika letech duchovně na stejném místě zcela na začátku. Ano, je to možné. A že je něco takového možné, je tragické. Toužíme v našem životě se dostat dál, objevovat nové věci, objevovat nová území, anebo se spokojíme s cestou pouští, že to tady musíme nějak na tom světě přetrpět a říci to tak zkrátka v životě chodí, nedá se s tím nic dělat. To jsou dvě možnosti, kterou cestou se chceme dát. A tak jsou Izraelité znovu po 38 letech u Rudého moře. Z té staré generace už nikdo nežije mimo Mojžíše, Jozue a Káleba. A vidíme, že ta nová pouštní generace nebyla o moc jiná a lepší než jejich rodiče. Když bychom četli tu souvislost, právě mají za sebou veliké vítězství. Ta nová země, kterou jim Pán Bůh slíbil, je na dosah. A co dělají oni? Přesně to, co dělali jejich rodiče. Uráží Pána Boha, reptají proti Pánu Bohu a Mojžíšovi. Proč jste vyvedli nás z Egypta, abychom zemřeli na poušti? Nebo ani chleba, ani vody není a duše naše chléb, tento ničemný, tak se vyjadřují o maně, sobě již zošklivila. Lid, který jde se stýskáním a nespokojeností svou cestou. Jaká to je karikatura Božího lidu. Jaké svědectví pro ty, kdo Pána Boha neznají. A pokud je sledují ty okolní národy, tak velice dobře víme, jak na ně udělal vždycky velký dojem to, co Pán Bůh s tímto lidem mohl konat, veliká vítězství. Ale jaký je toto obraz pro to okolí? Jaký obraz dáváme i my nevěřícím lidem, když jdeme cestou vlastní vůle, představy a nespokojenosti? Ale Pán Bůh ani tento postoj nenechává bez odpovědi. Jedná. Trestá svůj lid a zároveň ukazuje, jak zničující důsledky má hřích. Posílá jedovaté hady a, jak jsme četli, mnozí umírají. Had je v Bibli symbolem ďábla a hříchu. Tak i ďábel přichází za Adamem a Evou v podobě hada a Pán Ježíš říká, jak to zapsal Matouš ve 12. kapitole 34. verš, plemeno zmíjí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Ano, to znamená, že každý hřích, který vychází z mého života, je podobný jedovatému hadovi. Každý hřích je jako hadí uštknutí. Otráví, ochromuje, zabíjí. Hřích je životu nebezpečný. Hřích je smrtelným ohrožením života. A co to bylo za ty jedovaté hady? Nemyslím teď ty skutečné, kteří je tam hubili, ale myslím na ten duchovní obraz, ten duchovní symbol těch hadů, kteří ničili izraelský lid. Byl to hřích malomyslnosti. Ztratili trpělivost, když to nešlo kupředu podle jejich představ. Mohl za to Pán Bůh. Oni tu celou cestu najednou hodnotí, ty jsi nás vyvedl do pouště, abychom tady umřeli. Pán Bůh měl naprosto jinou představu o nich. to byla právě jejich neposlušnost, jak o tom čteme v Numeri 14. kapitole, proč se nedostali hned do zaslíbené země. Bylo to pro jejich reptání, jak reagují na zprávu těch poslů, kteří měli podat tu zprávu o té zaslíbené zemi. A když se takto bouří, tak Pán Bůh říká tam v té 14. kapitole Numeri, jak dlouho mám snášet tuto zlou pospolistost, která proti mě stále reptá. Slyšel jsem reptání Izraelců, jak proti mě reptají. Věřit jim, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik je vás od 20letých výše, kdo jste proti mě reptali. Věru, že nevejdete do země, kromě Káleba, syna Jefunova a Jozua, syna Nunova. Ačkoliv jsem pozvedl ruku k přísaze, že v ní budete přebývat. Podle počtu dní, v nich jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za 40 dnů 40 let. Tak pocítíte mou nevoli. Ano, to byl důsledek jejich postojů. Boží plán byl úplně jiný, ale toto si zapříčinili sami. A toto je jeden z těch jedovatých hadů. Další had, hřích zapomnětlivosti. Proč si nás vyvedl z Egypta? Takto se ptají, zapomněli, jaké to bylo v Egyptě? Vždyť tam byli všichni odsouzeni na smrt. Egypt měl připraven plán likvidace celého národa. Zapomněli na otroctví a na to, co v čem žili. Jak často zapomínáme i my, z čeho jsme byli vysvobozeni, jak často se možná i zatím ohlížíme. A nakonec to byl i hřích té nevděčnosti. Jakým hrozným způsobem vlastně posuzují tu manu, jak se jim to zdá, chléb tento ničemný. Toto je pro ně už něco, co nemohou vůbec snášet. A tímto způsobem nevděčně to, co předtím obdivovali, to nad tím předtím jásali, nakonec tím pohrdají. A ta jejich nevděčnost dělá z Pána Boha lháře. Tak to jsou, myslím, takové tři momenty, které skutečně hubily ten boží lid. Jako jedovatí hadi, takový je hřích, ničí a přináší smrt. A když je hubí hadi, tak symboly jejich hříchu, tak volají o pomoc. A jak jsme to tam četli, i udělal Mojžíš, tedy na Hospodinův příkaz, hada měděného, a vyzdvihl jej na sochu a stalo se, když uštkl had někoho a on zhlédl na hada měděného, že zůstal živ. A tato zpráva o záchraně, o možné záchraně se tedy pochopitelně rozšířila po táboře a pro uštknuté je teď naděje. Bůh dal znamení naděje proti smrti. A kdo se podívá s touto nadějí na tento symbol, na měděného hada, zůstane živ. Opusťme teď na chvíli tento izraelský tábor zasažený hady a přenesme se o více než 1000 let do Jeruzaléma. Je noc a v jednom domě dva muži hovoří o závažných duchovních věcech. Je to Pán Ježíš a Nikodém. A právě Pán Ježíš Nikodémovi připomíná tuto dávnou událost. Co se tenkrát stalo, když Mojžíš na boží příkaz udělal měděného hada. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Co má společného vyvýšený had a vyvýšený syn člověka na kříži? Není to zvláštní spojení? Co spojuje tento symbol zlého a soudu, had, a symbol dobra a lásky, Pán Ježíš Kristus. Ano, Izrael byl pod Božím hněvem. Jedovatí hadi v poušti stělesňovali Boží prokletí a moc hříchu. A ukazují tyto hadi na důsledky hříchu. Soud, smrt, peklo. Odplata za hřích je smrt. A bratři a sestry, kdo ve svém svědomí, ve svém životě neprožil toto Boží zlořečení, odsouzení, kdo nepoznal ničící moc hříchu, ten neví o Božím hněvu zapříčiněného hříchem, ten nemůže pochopit vyvýšeného hada a vyvýšeného Božího syna. V těch hadech tedy bylo stělesněno jak Boží zlořečení, tak i moc hříchu. A tak pověsil Mojžíš obraz tohoto zlořečení a hříchu na kříž. To znamenalo, podívej se, tam visí to zlořečení, tam visí tvůj hřích. Tam je ukřižován, tam je usmrcen, tam je vyřízen. To byla ta dobrá zpráva pro ty Izraelce. A tak se smíme i my dívat na Krista na kříži. Tam na kříži visí zlořečení, které mělo zasáhnout mě. Tam visí můj hřích. To vše je ukřižováno, usmrceno, vyřízeno. Ale když to domýšlíme, tak se můžeme až zhrozit a řekneme, ano, had je jistě symbolem hříchu a zlořečení, ale Boží syn to snad ne. A přece Pán Ježíš, Boží syn, byl učiněn tím nejubožejším zločincem, zlořečencem, prokletím všech dob. Jak to píše apoštol Pavel Galackým 3.13. Ale Kristus nás vykoupil z kladby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno proklet každý, kdo visí na dřevě. A v listu Korinským to ještě doplňuje, čtu to v kralickém překladě 2. Korinským 5.21, nebo toho, který hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm. Ano, hřích jako hadí jed. A teď na kříži může ďábel uštknout Božího syna. Může ho otrávit jedem hříchu celého světa, celého stvoření. A tento jed zasáhne toho, kdo neučinil hřích a nezná smrt. A proto Pán Ježíš na kříži v tom smrtelném zápase volá Bože můj, proč jsi mě opustil? A právě v tomto zápase, ve kterém je zcela sám a dobrovolně se obětuje za hřích, vzniká ta zachraňující protilátka, když Pán Ježíš na kříži zvolá dokonáno jest. Na kříži umírá, ale nezůstává mrtvý a přemáhá smrt a ďábla. A vzkříšením, jestli zůstanu u toho obrazu hada, jakoby vzkříšením Pán Ježíš vytahuje hadovi jeho jedové zuby. Když potom apoštol Pavel v 1. Korinským 15. kapitole jásá, kde je o smrti osten tvůj? Můžeme si říct jedový zub. Kde je o peklo vítězství tvé? Kde je smrti tvá zbraně? Ano, takto Pán Ježíš vyrazil hříchu to jeho zbraň z ruky, ďáblovi jeho zbraň z ruky. A jeho vzkříšením tak může protijet jeho odpuštění a očištění působit v mém životě. A proto je vyvýšený had znamením naděje a záchrany. Ale vraťme se teď opět do toho izraelského ležení, zasaženého hadí zkázou. Uprostřed tábora na viditelném místě ze všech stran je postaven kříž a na něm měděný had. A teď museli tomuto Božímu slovu každý uštnutý, kdo pohledí na něj, živ bude, teď neměli jiné řešení, než tomuto slovu uvěřit. Každý věděl, že záchrana není v té mědi, v ničem jiném, že záleží na Božím slovu a na jeho slibu. Bůh váže záchranu na víru. Každý tomu buď uvěří, nebo neuvěří. Nejde o pocity ani o představy. Jde o to, jestli uvěřím Bohu a udělám to, co ode mě žádá. Pohledím na měděného hada. Myslím, že tam byli lidé, kteří se snažili udělat všechno možné, aby se sami uzdravili a zachránili. A s pohledem na toho vyvýšeného hada čekali až možná na poslední chvíli. Myslím, že tam byli i mnozí, pro které byla jakákoliv pomoc pozdě. Možná, že tam byli i ti, kteří řekli, já zůstanu tady ve stanu, já s tím celým divadlem, s tím hadem na kříži nechci mít nic společného. A ti zemřeli možná s posměchem a s rouháním na rtech. Ale všichni, kdo v jejich nouzi pohlédli na vyvýšeného hada jako na jedinou záchranu, uvěřili Bohu a byli zachráněni. Vidíme tu podobu, když umírá Pán Ježíš na kříži, bylo tomu také tak. Mnozí nemohli pochopit, že ten Ježíš, který je zde na kříži Bohem vyvýšen, aby na sebe vzal hřích světa a boží prokletí. Takové vysvětlení bylo k smíchu a potupě, rouhání. Ale byl tam i ten, který byl ukřižován s Ježíšem, neměl co ztratit a svůj pohled a naději upnul na Pána Ježíše a byl zachráněn. A věřím, že stejně tak i římský důstojník, který vyznal, že Pán Ježíš byl jistě Boží syn. A tak Nikodém, který rozmluvoval s Pánem Ježíšem, zřejmě už ve svém životě všechno vyzkoušel, aby vyřešil vinu svého života. Ale stále toho nedosáhl. Chybělo něco zásadního, něco rozhodujícího. A měl pravdu. Nikodém se měl naučit, že stačí Pán Ježíš. Pohled na Pána Ježíše stačí a ten zachraňuje. Když v něj věřím, mám věčný život. Známý anglický kazatel Spurgeon ve svém životě, životopise vypráví, jak ve svém životě on prožil ten zachraňující pohled na Pána Ježíše Krista. Jednu neděli, kdy se vypravil do města, tak ve sněhové bouři se ukryl v modlitebně metodistů, kam jinak nechodil. A tak vyšel tam nahoru na galerii, byl tam sám, ostatní byli dole v sále, a kazatel kázal na text Izajáš 45:22. Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. V tom anglickém překladu to zní, pohleďte na mě a dojdete spásy všechny dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. A po výkladu textu se kazatel, možná i proto, že tam byl Spurgeon jako nový, obrátil přímo na něj a říká, mladý muži, vypadáš velmi nešťastně. A celý tvůj život bude nešťastný, pokud neuposlechneš toto slovo. Mladý muži, pohleď na Ježíše. Nemusíš dělat nic jiného. Je na něj pohledět a budeš žít. A Spurgeon vypráví, že najednou v té chvíli uviděl tu cestu k záchraně. Je to přesně tak, jako Izraelité měli pohlédnout na měděného hada a byli zachráněni. A on říká, tak to bylo i se mnou, čekal bych, že budu muset udělat 50 různých věcí, ale když jsem slyšel toto pohleď, to bylo najednou to nejkrásnější slovo na světě. A v této chvíli, jako by spadl závoj z mých očí, tma zmizela a uviděl jsem světlo. Jaká úžasná změna z temnoty jsem vyšel do nádherného světla. Jednoduše tím, že jsem pohleděl na Ježíše. A on na konci života, když po té, co vyučoval stovky, snad tisíce kazatelů, tak říkával, moje teologie je stále prostší. Jsou to jen čtyři slova. Ježíš za mne zemřel. Bratře a sestry, k čemu nás vede i toto dnešní postní zastavení na poušti pod vyvýšeným hadem? Vede nás do situací, kdy se ani my nehneme duchovně z místa, kde propadáme malomyslnosti, ztrácíme trpělivost, kde máme za to, že za to všechno, co se nám nedaří v životě, může Pán Bůh. Co dělat, když zapomínáme na to, z čeho všeho nás Pán Bůh vysvobodil? Co dělat, když se nás zmocňuje nevděčnost? To, z čeho jsme se dokázali radovat, teď tím pohrdáme. Kam s našimi hříchy? Co nás vysvobodí od toho jedu hříchu? Jak chceme prožít jistotu víry, když jsme v pokušení a neprožíváme Boží blízkost a jeho moc? Nepomůže nám naše zkušenosti, naše vědomosti. To jediné zachraňující je pohleď na Ježíše, na ukřižovaného Ježíše. To je ten zachraňující spásný pohled, ke kterému se musíme vrátit. Možná, že naší pozornost vyžaduje řada věcí a možná jsme ztratili tento základní pohled. Bratr Bohumil Kejř napsal jeden text: je pro mě ještě naděje, když cesta skalou zavalená, tak ptám se, když zle, když duši je a pod přívalem pochyb sténá. Jen pohleď, skálu přemoh kříž, s Ježíšem zával překročíš. Je pro mě ještě naděje, když propast cestu zahradila, jak úzkost srdcem zachvěje a k cestě dál už chybí síla. Jen pohleď, Ježíš přemostil tu propast, na niž nemáš sil. Je pro mě ještě naděje, když cesta v tmu se propadává, jak srdce moje smutné je, když světla se mu nedostává. Jen pohleď, Ježíš světlem svým chce tě vést k novým vítězstvím. Jen pohleď. Toto můžeme i nyní na závěr v této písni, kterou jsem četl, písni číslo 340, vyspívat. A dobře, naslouchejme této výzvě, jen pohleď. Kéž by i tato postní doba nás vedla k tomuto obnovenému pohledu na Ježíše Krista. Píseň číslo 340. Stišme se ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může, prosím, povstaňme. Amen.
Pane Ježíši, my děkujeme za to, že ty jsi ten ukřižovaný Ježíš, že ty jsi ten živý, že ty jsi ten z mrtvých vstalý, že ty jsi ten vítěz nad smrtí, vítěz nad hříchem, že ty jsi schopen toho vykupitelského díla nad každým člověkem. Děkujeme nesmírně za to, že můžeme se počítat k tvému lidu, i když nevíme, jak si to zaslouží. Děkujeme nesmírně za to vědomí, že ty o nás víš a že ty neopouštíš. Amen.
Amen.
Děkuji ti, Pane, za tvé slovo. Když vidíme, jak klopita izraelský národ na poušti, tak my si často připomínáme, že se nic za ta paletí na světě nezměnilo, že my chodíme jako chodíme, ale děkuji za to, že máme naději v Pánu Ježíši Kristu. Prosím, že to bychom to nenechávali jen pro sebe, aby to bylo znát na našich životech, na našich činech, a pak, abychom to vedli i svědčit těm, kteří to vedli.
Amen.
Protože nás ztráte
živé. Za to, že my jsme zasaženi vlastním hříchem, takže můžeme se zachránit pohledem na tebe. Můžeme se obrátit k tobě o pomoc. Děkujeme ti za to. Amen.
Amen.
Otče náš svatý, ty znáš naše životy, ty znáš můj život, ty znáš naše hříchy, mé hříchy. Ale ty jsi nám dal Pána Ježíše Krista, aby na jeho kříži mohly být všechny naše jiné hříchy skončit a může být nám všechno odpuštěno. Tebe chválíme, tebe veredíme. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkujeme za to, že zvedáš náš pohled od těch balvanů na cestě našeho života k tobě, který jsi přišel, aby jsi nás spasil a zachránil. Děkujeme, že tě smíme vidět v svých životech. Prosíme, dej nám sílu k životu. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že žijeme z milosti. A děkujeme ti za to slovo, že si uvědomujeme, že ty nám odpouštíš, ale já bychom tě nezahrnucovat. Abychom si uvědomovali, že tebe to bolí, abychom se nechali vést tím duchem, abychom byli co nejvíc potušení. Amen.
Amen. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr společně zpívejme píseň číslo 265. Můj spasitel je živ. Píseň číslo 265.